Tervetuloa linjoille. Kuuntelet Suomen evankelis-luterilaisen lähetyshiippakunnan julkaisemaa ohjelmaa Oikeasti luterilainen. Tänäänpä jatketaan taas lain ja evankeliumin julistamisen ja oikean ymmärtämisen pohdiskelua. Taannoisissa jaksoissa olemme muutaman jakson verran pohtineet pastori ja teologian tohtori Sebastian Grünbaumin kanssa C.F.V. Walterin teosta Laki ja evankeliumi ja käyneet läpi siinä esitettyjä teesejä. Ja tänään jatketaan tosiaan näissä samoissa tunnelmissa, pureudutaan lain ja evankeliumin dynamiikkaan. Mukava saada sinut Sebastian taas ohjelman vieraaksi.
Kiitos, mukava tulla.
Jes. Sellainen huomio alkuun, että joudun tunnustamaan universumille, että kaiken kiireen keskellä en ole ehtinyt oikein yhtään pysähtyä noihin aiempiin ohjelmanauhoituksiin, että tuliko ylipäänsä mitään porkki, että ehkä paljastuu myöhemmin, että siellä on vain surinaa ja maahanmurinaa ja robottiääntä. Mutta samalla kun tuossa turistiin aikaisemmin, niin meillä oli jopa hieman pieni epävarmuus, että hetkinen, että mihin teesiin me viimeksi jäätiin. Mutta olemme kohtuullisen varmoja, että se oli 9. Tai ainakin aika lähellä. Ja voidaan sopia hyvin, että tämä on sen verran postmoderni ohjelma, että ihan hyvin voi vähän vaikka hypätä järjestyksestä yli, jos siltä tuntuu, että voidaan ajatella tämä vähän niin kuin semmoisena Disney-etiikan näkökulmasta, että kun sanotaan, että luota sydämesi ääneen Pocahontas, niin meistä nyt Sebastianin kanssa vahvasti tuntuu, että olemme siinä kohtaa menossa. Ja aikamme ihminen kysyisi, että voiko se olla väärin, jos se tuntuu hyvältä. No niin, mutta ehkä me nyt pysähdytään varsinaisten teesien äärelle. Onko tähän alkuun, Sebastian, jotain huomioita, mitä haluat lausua?
No, voidaan ehkä siitä mainita, niin kuin sinä itsekin sanoit, että sinä sanoit näistä järjestyksestä että, ja kaikista teeseistä, että Walter on siinä mielessä kiitollinen, että hän aika usein palaa näihin samoihin teemoihin, niin en usko, että kuulijalta jää mitään niin kuin todella olennaista saamatta tästä kirjasta, että vaikka hypättäisikin vahingossa yhden tai kahden teesin yli, mutta ajattelen itsekin, että ollaan oikeilla linjoilla, niin kuin sanoit, että jos jatketaan siitä teesistä 9, niin ainakin hyvin lähelle osutaan.
Jees, ja se on todellakin just näin, että isompi haaste voi olla jopa Walterin kirjan äärellä, että me tehdään sama jakso uudestaan ja uudestaan, koska tavallaan niin kuin samaa keittoa hämmennetään koko ajan. Mutta sitten toisaalta on kyllä niin, että nämä on aika tärkeitä ikään kuin erotteluja myös siinä kokonaisuudessa. Ja nyt kun meillä olisi tämä teesi 9, niin mä huomaan, että tämä on ollut itselleni aikojen saatossa ja yhä edelleen niin kuin hyvinkin merkityksellinen. Ja kun mä katselin täältä suttuisia muistiinpanoja ja vielä enemmän kummallisia merkintöjä kirjojen laidoilla, niin näiden Walterin luentojen laidoilla tästä kirjasta, niin, mutta aika paljon löytyy alleviivoista ja huutomerkkiä, mutta siellä on myös kysymysmerkkiä ja alaspäin hymiöitä. Siis vähän niin kuin kaikkea löytyy. Ja tämä on siten, mä ajattelin, että kiinnostava juttu. Tämä on herättänyt itsessäni paljon ajatuksia. Mutta tosiaan tämä teesi kuuluu näin. Jumalan sanaa ei jaeta oikein, jos lain satuttamia ja kauhistamia syntisiä ei armon saamiseksi ohjata sanaan ja sakramentteihin, vaan ponnistelemaan omin rukouksin, nimittäin rukoilemaan ja kilvoittelemaan, kunnes he tuntevat Jumalan armahtaneen heitä. No niin, ja tosiaan tätä teesiä sitten huomasin, tai mainitsin, että on paljon huomiota tähän liittyen, niin se ei nyt yksi tähän teesiin, vaan siis Walterilla on näistä pitkät luennot, tai oikeastaan useampia luentoja, mitä hän on pitänyt, jos hän tätä avaa, ja niihin luennoissa sanottuihin asioihin voi olla sitten enemmän tai vähemmän myös ajatuksia. Mutta tämä teesi on itselleni omissa kristillisissä kamppailuissa, niin että miettii, että mikä on mitäkin on ollut hyvin tärkeä ja ajattelen vasta tämmöinen kuin tunnustuksena luterilaisuus, eli nimenomaan tämmöinen kuin liturgis-sakramentaalinen luterilaisuus, jonka keskiössä on se juuri tämä kysymys, että mihin ihmistä ohjataan, kun hän on synnin ahdistuksessa. Niin tässä Walter mun mielestä ihanalla tavalla tässä teesissä sen avaa, mikä se ongelma voi olla. Ja että jos tämä puuttuu sieltä tai hengellisessä elämässä ohjautuu väärin, niin se voi olla niin kuin hirveän paljon hyvää. Mutta sitten ikään kuin ratkaisevassa kohdassa niin helposti se meneekin väärälle jengalle. Mutta mitä ajatuksia sulle herää tästä teestä?
Joo, mä ajattelin näin, että me ollaan varmaan ihan ytimessä, kun me puhutaan tästä näin taas jälleen kerran. Ja todella, todella tärkeä ja hyvä teesi. Herää kaksi semmoista ajatusta, jotka liittyy ihan kirkkohistoriaankin. Yksi on, tai ensimmäinen ajatus on se, että tämä varmaan, ajattelen näin, että tämä oli tämmöinen Walterin niin kuin oma henkilökohtainen kokemus, mitä hän myös kuvaa. Siis, me tiedetään jossain, että hän kirjoittaa niin kuin omasta henkilöhistoriastaan ja siitä, että kuinka miten hän eli nuoruutta ja hän nuoruuttansa ja sitten opiskeli teologiaa ja ajautui tämmöisiin kristillisiin piireihin, missä piti jatkuvasti kilvotella ja kilvotella ja kilvotella ja ikinä ei oikein voinut olla varma, että oliko saanut armon Jumalalta ja oliko rauha Jumalan kanssa. Ja hän varmasti niin kuin itse henkilökohtaisesti sitten kärsi siitä todella paljon, että joutui tällä tavalla sitten ahdistuksissaan etsimään Jumalaa. Ja ehkä voi varmaan jotain yhtymäkohtia myös Suomen kirkkohistoriaa. Ja sitten toinen ajatus, mikä tulee mieleen tästä, niin liittyy Lutteriin. Mutta haluatko kommentoida tätä ensimmäistä, tätä mitä mä sanoin?
Joo, no tässä suhteessa mä en tunne Walterin omaa henkilöhistoriaa, mutta varmasti voi ajatella, että jos henkilö on näin syvällisesti pysähtynyt tähän laajan evankeliumin dynamiikkaan, niin siinä aika usein myös löytyy joku semmoinen henkilökohtainen intressi sen asian äärelle. Ja mä ajattelen, että tuo dynamiikka, mitä myös kuvaat, niin mä ajattelen, että se on siinä mielessä universaali. Se tulee yhä uudestaan vastaan, koska ollaan todellakin ytimessä. Ja myös vaatii, että omat kamppailut liittyy juuri tähän asiaan. Se, että kun tunnen sanan valossa, tiedän mitä tekoa olen, tunnen syntini, niin mihin mä laitan luottamukseni tuohon ja milloin saan uskoa syntini anteeksi. Ja mä ajattelin, että jos sieltä puuttuu, että on Jumalan objektiiviset armonvälineet ja sanan lupaukset, jotka on totta, tuntu minusta, miltä tuntu. Jos mä voin nojata niihin, niin sitten tilalle tulee aina jotakin muuta. Ja niitä on sitten on toki erilaisia virityksiä, me löydetään kristikunnasta. Ja on monenlaista kilvoittelua ja pyhitystekoa tai ylistyskokousta. Siis semmoista, ei niin, että se kaikki olisi tietenkin pahaa. Totta kai me rohkaistaan kilvotteluun ja meillä ei ole mitään sitä vastaa, että josta kun se tuntuu tosi hyvältä ja ihanalta. Mutta sitten just, että jos on ihminen ahdistuksissa, niin mihin hän saa luottaa? Ja juuri toi Walterin kiteytys siitä, että sitten kun he kokevat Jumalan heitä armahtaneet ja mitä jos sellaista kokemusta ei tule. Ja täällä myöhemmin tuossa selityksessä hiukan tuosta sisäisestä todistuksesta, mihin haluan myös pysähtyä. Mun mielestä tämä perusdynamiikka siinä niin on todella keskeinen ja mä ajattelin, että on myös, mä haluan näin uskoa ja toivoa, että meidän lähetyshiippakunnan julistuksessa on aivan keskeinen asia. Ja miksi laajemmin luterilaisuus on, se voi tuntua niin kuin hyvin epädynaamiselta jostakin toisesta kristillisestä taustasta käsin, kun se aina palaa sanaan sakramentteihin. Mutta sitten kun laki alkaa tappaa ja näyttää ihmisen todellista luonnetta, niin sitten se niin omien kamppailujen kautta, se mikä ennen oli hyvin niin kuin vähän dynaamista, niin se voikin saada uuden elämän ja syttyä eloon ja ymmärtää, että miksi tämä on niin tärkeää.
Joo, se on just niin. Ja siis se toinen juttu, mitä mä mietin, oli siinä, mietin sitä, kun lukee esimerkiksi katekismusta tietyissä kohdissa ja Lutteria Hän puhuu siitä, että se, joka osaa tämän lain ja evankeliumin erottelun, niin teologiatohtori, niin siinä kannattaa kiinnittää huomiota siihen, että missä kontekstissa tämä on. Ja tämä nimenomaan, kun Luther puhuu siitä, niin hän puhuu melkein aina siitä, että ahdistuksessa. Että se on tavallaan niin tosi yksinkertainen ja jopa vähän tylsäkin juttu tämä laki ja evankeliumi silloin, kun sitä katsoo objektiivisesti. Niin kuin vähän tarkoitan kauempaa. Että me katsotaan, kuunnellaan jotain luentoa ja joku sanoo, no että okei, no että joo, että laki, no se on sitä, kun me tehdään jotain Jumalalle. Ja evankeliumi, niin se on sitä, kun Jumala tekee jotain meille. Mutta se, että kun rupeaa ahdistaa ihmistä, ihminen on ahdistuksessa, se on hädässä, synnin hädässä, se ei tiedä oikein mihin päin kääntyä, tai on epävarma siitä, että onko Jumala armollinen häntä kohtaan, silloin tämä on tosi vaikea juttu, ja siinä paljastuu se, että evankeliumi on meille luonnostamme niin vieras asia, että me ikään kuin aina haetaan sitä varmuutta luonnostamme jostain muusta. Että jos me ei haeta sitä siitä, niin kuin samalla tavalla, niin kuin ehkä voisi sanoa, kun fariseukset hakee jostain täydellisestä ulkonaisesta elämästä, niin sitten todennäköisesti me haetaan sitä sisäisestä elämästä. Eli me haetaan sitä siitä, että meillä tulee jonkun näköinen rauhallinen olo tai että meillä tulee jonkun näköinen tunne siitä, että nyt Jumala rakastaa meitä tai kokemus siitä, että nyt me ollaan vihdoinkin niin kuin rauhassa. Ja nyt Walter tavallaan yrittää sanoa meille, että ei kun tämä väärin. Että meidän pitäisi aina hakea sitä Jeesuksen täytetystä työstä. Ja sen takia se oikeastaan ohjaa meidät aina seurakuntaan. Se ohjaa meidät käyttämään esimerkiksi rippiä ja menemään ehtoolliselle ja kuuntelemaan saarnaa, koska sen pitää tulla meidän ulkopuolelta. Et muuten me ei vaan niin kuin tajuta tai saada siitä kiinni. Et muuten meillä on aina se jatkuva riski, että me tehdään siitä jotain, mitä me ollaan saavutettu tai mihin me pystytään niin kuin saamaan tai kokemaan tai jotain muuta, eikä puhuta enää Jeesuksesta ja siitä, mitä Jeesus on meidän puolestamme tehnyt. Ja tässä tullaan siihen, että milloin siitä tulee, niin kuin sä hyvin mainitsit, että milloin siitä tulee erityisen vaikeaa, niin se on se, että silloin kun me voidaan elää, ja jotkut kristityt saattaa elää hirveän pitkäänkin sen kokemuksen kanssa, että me oikeasti sydämessämme koetaan, että ei kun Jumala on meidät hylännyt, tai Jumala ei halua olla meidän kanssa tekemisissä, tai Jumala ei ole antanut meille anteeksi. Ja siitä huolimatta meidät on kutsuttu riippumaan kiinni siinä samassa evankeliumissa ja tarttumaan siihen ja vakaasti luottamaan, että ei kun kyllä sen on pakko olla totta, että vaikka koko mun kokemus maailma ja kaikki minussa ja koko maailmassa todistaisi sitä vastaan ja sanoisi, että et sulle ei ole mitään toivoa, niin siitä huolimatta minä uskon siihen, mitä Jeesus sanoo. Koska hän on mulle sen niin selkeästi sanonut, minut on kastettu, olen saanut ehtoollisen, olen kuullut nämä synninpäästön sanat ripissä. Tämän on pakko olla totta.
Todella olennainen teema, ja tässä on itse asiassa aika monta juonnetta. Ja ehkä mä hyppään tuohon vähän kauemmas näin, tähän kuin samaan tematiikkaan. Tässä on muutamia nostoja, mitä muutenkin olisi ehkä hyvä ottaa esiin. Mutta jos puhutaan tästä, kun hiukan liipattiin nyt tätä sisäistä tunnetilaa, tai mitä voidaan puhua myös sisäisenä kokemuksena jo, niin ehkä muutamia kohtia Valtterilla myös on siis kiinnostava se, että vaikka toisaalta, siis tämä perusteesi on niin kuin sanottiin, se on hyvin selkeä, niin sitten se kysymys, tämä problematiikka, että miten se tulisi ymmärtää suhteessa sisäiseen todistukseen, mitä se on. Ja tästä on niin kuin, helposti voi arka sydän ahdistua myös Valtterin tekstin äärellä. Siis, että hän yllättävän paljon tietyissä kohdissa korostaa sisäistä todistusta. Siis hän voi puhua siitä kristityistä, jotka on pahan itsepetoksen vallassa ja joilla on vain järkiperäinen kuollut usko, näennäisusko tai voimakkaammin sanottuna suun usko. Suullaan he saattavat sanoa, minä uskon, mutta heidän sydämensä ei tiedä siitä mitään. Mutta jos joku ei voi sanoa psalmin sanoen maistaneensa ja katsoneensa Herran hyvyyttä, hän ei pidä luulla olevansa tosi uskossa. Myös apostoli Paavali sanoo, henki itse todistaa yhdessä meidän henkemme kanssa. Voisiko pyhä henki todistaa meissä niin, että emme sitä tunne? Ja niin edelleen. Tässä voi joku, taisin jossain jaksossa kuvata, mitä nuorena poikana Ryttylässä yhden pimeinä tunteina tähti taivas ylläni kimmeltäen lueskelin näitä ja vuodatin muutaman onnenkyyneleen, niin olen saattanut näiden kohteen äärellä myös muutaman ahdistuksen hikikarpalon vuodattaa Valtterin tekstin äärellä, koska et yhtäkkiä käykin niin, että sieltä Jeesuksen teoista ja antamista lahjoista yhtäkkiä se spottivalo laitetaankin taas siihen minun sydämeen ja tunnetilaan ja mun uskon mittaamiseen. Niin musta on joku semmoinen sisäinen ääni, joka sanoo, että ei, äkkiä pois täältä, että äkää, niin kuin, mulle ei ole niin kuin lain valossa, muuta, niin mua rupeaa niin kuin ahistamaan, jos mua tällä tavalla puhutaan, että mä tunnustan kyllä syntisyyteni. Mutta tekee niin kuin äkkiä mieli kääntää katse sieltä pois. Ja jos siinä käy sillä tavalla, että mun täytyisi joku, että kuinka paljon mä nyt olen sisäisesti kokenut tai en. Ja siksi on myös hyvä, että Valtteri tätä vähän kuin lisää kommentoi, että tämä vaatii ehkä tämän niin kuin koko aika pitkään tätä käsittelee, mutta haluatko sä tästä ottaa kiinni? Millaisia ajatuksia sulle tulee tästä maisemasta?
Joo, mä ajattelen näin, että siis Valtteri ei ole väärässä, kun hän sanoo noin. Mutta mä ajattelen, että silloin se kyllä menee jotenkin vihkoon, jos se on semmoinen, että oikealla kristityllä pitäisi koko ajan olla tuommoinen niin kuin 24/7. Että kyllä oikeat kristitytkin mun mielestä huutaa sitä ihan samalla tavalla kuin tämän riivatun pojan isä, että minä uskon, auta minun epäuskoani. Että meidän pitää niinku tavallaan ymmärtää se, että se on, ja tämä tulee jostain virrestäkin, missä lauletaan, että aurinko paistaa, vaikka pilvet sen peittää, tyyppisesti. Tai silloinkin paistaa, kun pilvet peittää. Että siis se ajatus on se, että me tavallaan kyllä, no, varmaan normaalitilassa ja ihan tosi hyvä onkin, jos sunnuntaisin messussa ja muutenkin, kun ajatellaan kristillisyyttä, niin ajatellaan, että joo, kyllä minä uskon tähän, että tämä on ihan totta. Mutta sit voi olla tosiaan niitä hetkiä, kun tulee, ja mä väitän jopa, että voi olla päiviä ja viikkojakin, kun on tämmöisiä, että no, en minä sitä tunne enkä koe. Mutta siitä huolimatta, niin lausun uskon tunnustukset ja Isä meidän rukoukset ja käytä rippiä ja menen ehtoolliselle ja niin edelleen. Ja sitten mä ajattelen jotenkin, että siinä on varmaan näin, että se usko on jotenkin jollain tavalla suurempi ja syvällisempi kuin meidän kokemus maailmamme. Että välillä me voidaan hetkittäin saadaan olla kirkastusvuorella. Meillä on hyvin vahvakin kokemus ja sitten taas mennään sieltä pois ja sitten on heikompia ja joskus ollaan kuolemanvarjonlaaksossa. Ja nämä kaikki ikään kuin kuuluu siihen kristityn osaan. Että sehän oli mielenkiintoinen se, mä jossain aikaisemmassa jaksossa mainitsin siitä, että Valtteri ei aina ole niin johdonmukainen näissä omissa teeseissään ja sitten jos verrataan hänen niin kuin elämäänsä ja julistukseensa, niin hän joskus, muistan kuulleeni sen, että Valtteri itse kirjoitti, että se, joka ei itke pitkäperjantaina niin kuin oikeita kyyneliä, niin hän ei voi olla mikään oikea kristitty, mikä on niin kuin täysin dietistinen ajatus.
Joo, ja täysin hänen omia teesejä vastaan.
Niin, että tässä pitää tavallaan niin kuin. Se on hienoa, että joku uskaltaa lausua jyrkästi ja vahvasti sanoa, koska yleensä ne on ihan oikein, mutta sitä ei voi ottaa semmoisena yleisenä sääntönä, että tämä on aina totta ja kaikkialla.
Ehkä mä otan kiinni tuosta, kun totesin, että pitempi pätkä Valtterilta ja hiukan jatkan, mitä hän tästä lausuu. Nimittäin tuon kohtaamista voi ahistua, mutta sitten, että miten hän ikään kuin palaa tähän ja avaa. Ja olisi moniakin kohtia, mutta esimerkiksi näin. Me emme tosin voi määräillä Jumalaa. On olemassa hyvin monenlaisia kristittyjä. Joidenkin Jumala on hyvin armollisesti antanut kulkea helppoa tietä. He ovat aina saaneet nauttia ihanasta, suloisesta tunteesta, tarvitsematta käydä kovaa taistelua. Ei hän tarvita mitään taistelua Jumalan kanssa sopusointuun pääsemiseksi, jos ihminen aina havaitsee kokemustensa olevan sopusoinnussa Jumalan sanan kanssa. Toisia Jumala kuitenkin johtaa melkein aina halki pimeyden, suuren tuskan, raskaiden epäilyjen ja monenlaisten ahdistusten. Tällöin on huolellisesti erotettava, kuka on kuollut, kuka ahdistettu. Erottaminen ei ole vaikeaa. Jos olen huolestunut, koska en koe armon tunnetta, vaikka vilpittömästi sitä kaipaan, olen varmasti tosi kristitty. Jokainen tahtoo uskoa, on jo uskova. Tässä on yksi kiteytys Valtterilta siitä, ja ehkä mä kaivan täältä luennoista esiin toisen kohdan. Tämä on erikoisesti sielunhoitajien huomattava. Useinhan tulevat kelpo seurakuntalaiset sanomaan, voi hyvä kirkkoherra, en voi ollenkaan uskoa, se on vallan kauhea. Jos kysyn, soisitteko sitten uskovanne, ja hän vastaa, aivan varmasti. Silloin on häntä lohdutettava sanomalla, silloin te jo uskottekin. Olkaa vain huolet ja odottakaa, kunnes Jumala antaa ahdistuksen hetkisen mennä ohitse. Silloin saatte nähdä, kuinka teidän uskonne puhkeaa esiin täynnä voimaa ja iloista mieltä. Tästä olisi enemmänkin ottaa esiin, mutta tässä on ihana sana kuitenkin siitä, että jos mä ymmärrän Valtteria oikein, niin hirveän helposti käy sillä tavalla tästä kokonaisuudessa, että on ihan totta siitä, että Raamattu puhuu myös kuolleista uskosta ja uskosta, joka perkeleilläkin on. Siis joku tämmöinen kuin historiallinen usko. Mutta hirveän helposti käy myös sillä tavalla, että kun tästä saarnataan, niin ne kristityt, joiden usko ei todella ole mitään kuollutta uskoa, niin saattaa kuitenkin kokea arkuutta sydämessään ja piston ja ajatella, että voiko tämä koskea juuri minua ja usein juuri ne, joiden ei tarvitsisi kokea tämän sanan äärellä. Ja uskoon liittyy kristillisessä mielessä, se ei ole helppo kysymys, koska tästä on myös Rooman kanssa kiistelty, että mitä se sisältää tai ei sisällä. Ja usein Roomasta käsin on syytetty luterilaista ajattelua, että onko se vaan tämmöinen kuollut historiallinen usko, ja luterilaiset on sitä vastaan taistellut. Ei, mutta et siihen liittyy aina myös tämä turvautuminen vapahtajaan. Ja jo se, että sä haluat turvautua Jeesukseen, et sulje omalta kohdaltasi evankeliumia, niin se tekee sinusta kristityn. Et samaan aikaan, kun täytyy sanoa myös tämä suhde tähän historialliseen uskoon, niin on tarpeen myös määritellä lisää ja avata, että arat kristityt ei joudu ahdistukseen. Miten sä ymmärrät tämän? Onko sulla samanlainen maisema?
Joo, kyllä mä näkisin näin. Se on tosi, tosi hyvä, että Valtteri tässä kirjassa sitäkin puolta käy läpi ja menee ikään kuin enemmän just yksityiskohtiin, koska siitähän tässä on tavallaan kyse just, että mistä puhutaan, kenelle puhutaan, ja se on iso ero. Että varmasti on juuri näin, että kun ihmiset ovat ahdistuksissa, niin jotka painivat usein tämän asian kanssa, niin ne voi todellakin olla niin kuin siinä mielessä aralla, että se on niin kuin tavallaan, tai ehkä se on samalla tavalla kuin Jumala ompi linnamme, että yksi sana heidät kaataa, että se riittää se yksi kerta, kun saarnaa ja sanoo, että sinulla tulee olla oikea usko ja sinun tulee sydämestäsi luottaa Jumalaan tai jotain vastaavaa, niin sitten nämä on ihan hädässä. Ja sitten se vaikeushan tässä tietenkin tulee siitä, että sitten siellä on aina myös seassa niitä ihmisiä, joilla on tai on tämmöinen kuollu-usko kuulijoiden joukossa, ja sitten miten jakaa myös heille sillä tavalla, että he ymmärtäisivät tämän. Ja siinä kyllä vaaditaan sitten hyvää saarnataitoa, mutta myös ennen kaikkea pyhää henkeä, että Herra voisi kirkastaa sen, mitä jokaisen tarvitsee saada kuulla.
Tähän liittyy vielä yksi lainaus Valtterilta, missä hän napakasti tämän sanomasta aika hyvin. Hän sanoi näin. Hengen voin saada vain luottamalla yksinkertaisesti Jumalan sanaan. Ja vaikka et mitään tuntisikaan, mutta kuitenkin sanot, Jumala on sen puhunut, sen minä uskon. Saat huomata, että pyhä henki on tullut sinun sydämeesi, niin että täytyt ilolla ja rauhalla pyhässä hengessä.
Ja tämä on mielenkiintoinen tämä sitaatti, koska tässä taas ollaan sillä tavalla, tässä ollaan koko ajan siinä rajalla. Et osittain nythän Walter sanoo, että jos sinä sanot näin, niin sitten kaikki on hyvin. Mutta sitten toisaalta se sanoo sit seuraavassa lauseessa, ohjaa tavallaan meidät kokemukset. Sitten sä huomaat, että sulla on hyvä fiilis.
Kyllä,
Sulla on
se.
ilo ja rauha. Ja sitten taas jo, silleen, että se tavallaan olisi parempi jäädä siihen ensimmäiseen, vaan sanoa, että nyt sanot sen ja pysyt siinä. Oli mitä oli. Ja sit antaa niiden kokemusten tulla tai olla kokematta. Et jos sanoo toisen osan, että saat huomata, että kohta sulla on ilo ja rauha, niin sit joku rupeaa seuraavaksi ihmettelemään, miksi mulla ei ole iloa ja rauhaa, miksi mulla ei ole iloa ja rauhaa, että mä en varmaan sanonut sitä tosissaan ja mä en varmaan tarkoittanut sitä oikeasti ja nyt mä mokasin tämän. Se on, niinku, se on, tää, tää jotenkin, tää on niin haurasta sitten, kun ihminen on oikein kunnolla kriisissä itsensä kanssa, että se todellakin on, niinku, se on hirveän vaikea kysymys ja vaatii semmoista, voi vaatia hyvinkin pitkää keskustelua ja monia keskusteluja niin, että joku saa. Ja tämä on mulle henkilökohtaisesti, mä oon huomannut vuosien saatossa, että aika usein sitten kun käy ripillä, niin ripittäytyy toiselle pastorille, niin tulee sitten ripittäytyy tai tulee sanottua, että mä en kyllä nyt tiedä yhtään mistään mitään, mutta mä tiedän sen, että mä oon syntinen ja mä tiedän sen, että mä kaipaan armoa. Et julista mulle vaan synnit anteeksi, mun pitää nyt saada kuulla, että Jeesuksen veri peittää kaiken tämän. Jotenkin se, että pääsee täysin pois siitä, koska se on niin sekava se oma sisäinen todellisuus, minkä kanssa siihen tilanteeseen tulee. Ja tämä varmaan tavallinen kokemus voisin kuvitella monellakin kristityllä. Että.
Kyllä. Tuleeko mieleen muuten jotain, mitä haluaisi luterilaista perinteestä, ehkä näin niin kuin Walterin ulkopuolelta nostaa tässä sisäisen todistuksen tematiikasta tai joku semmoinen
No
näkökulma?
joo. Voitaisiin vähän ehkä puhua siitä. Sehän on mielenkiintoista toi, koska me jossain edellisessä jaksossa puhuttiin siitä, mitä Ruotsissa on tapahtunut. Tänään voitaisiin ehkä mainita se, että mitä Suomessa on ollut, koska Suomessahan tämä on elänyt hirveän vahvasti. Että jos miettii niin kuin esimerkiksi just Suomen herätysliikkeiden historiaa, niin tämmöinen elää, että meillä on esimerkiksi meillä on herännäisyys ollut, ja nyt mä en puhu ehkä tämmöistä modernista körttiläisyydestä, mutta tämmöistä enemmän niin kuin Paavo Ruotsalaisen aikaisesta, missä ikään kuin kuvataan sitä, jossa se hengellinen maisema on ollut se heillä, että ikään kuin koko ajan pitää olla ahdistunut, ja kaivata, ja sitten tulee tämmöisiä armon säteitä, jotka loistaa aina välillä silloin tällöin. Ja sitten sitä vastaan on ollut tämmöinen iloinen evankelisuus, missä lauleskellaan kasteesta ja ollaan täysin niin kuin luottavaisin mielin ja kaikki on hyvin. Tai sitten voidaan miettiä vähän enemmän lähihistoriaa, missä Muromaalla oli tämmöinen kokoustekniikka, että saarnataan pelkkää lakia niin kuin 3 iltaa putkeen ja sitten Muromaa tulee ja julistaa evankeliumia, missä tavallaan siis tietyssä mielessä haetaan semmoista tietynlaista kokemusmaailmaa. Ja kun luetaan näitä Walterin teesejä, niin huomataan, että ja mä oon siis henkilökohtaisesti kyllä, täytyy tunnustaa se, että enemmän fanitan niin kuin evankelista perinnettä, että mä en siinä mielessä ole ihan puolueeton, mutta kun luetaan Walterin teesejä, niin huomataan, että kaikki nämä kokemusmaailmat, nämä 3 eri kokemusmaailmaa, voivat omalla tavallaan olla myös ihan raamatullisia siis ja kristillisiä. Että se missä ehkä mentiin vähän vikaa oli niin kuin se, että yritettiin tuottaa tietynlaista kokemusta vähän liikaakin ja eikä luotettu siihen, että Jumalan sana itsessään kyllä vaikuttaa sitten oikeanlaiset kokemukset myös silloin, kun sitä julistetaan. Ja että olisi ehkä kannattanut mennä enemmän sana edellä, ja toivon, että lähetyshiippakunnassa mennään enemmän sana edellä. Mutta nämä kokemusmaailmat, niin nämä voivat olla hyvinkin mahdollisia niin kuin meidänkin kristitylle ja kellä tahansa kristitylle.
Pakko tuohon sanoa, että tuo mitä äsken sanoit, että oli historiallinen hetki tämän ohjelmasarjan aikana, nimittäin piti mennä yli 160 jaksoa, että tuli ensimmäinen hetki, missä ei oltu täysin puolueettomia kaikessa, mitä todettu tässä sarjassa. Mutta laitetaan tämä historiakirjojen ylös ja toivotaan, että seuraava hetki tulee vasta seuraavaan 160 jakson päästä. Mutta se on just noin, niin kuin sanoit, että tämä on kiinnostava perinne. Ja mähän on monessa jaksossa vitsaillut siitä, että joku mun sisäinen körttiläinen, joka etsii armon vilahdusta lattiamattojen alta ja seinän nurkista. Ja joku semmoinen siihen semmoisen alatie kristillisyyteen. Ja sitten sama, että se löytää jonkun semmoisen ripauksen mun sielun maisemassa kosketuskohta. Ja samalla sitten ahistaa semmoinen ylenpalttinen voivottelu, missä ei koskaan päästäisi evankeliumin iloon. En mä semmoista halua edustaa, missä ei ikinä voi olla mitään rauhaa missään. Siis se, että jotenkin tämmöinen, että Jumala on suuri ja minä olen pieni, niin se osuu minuun. Mutta semmoinen, että tässä ollaan niin syntisiä, niin se on en halua edustaa semmoista perinnettä vaan. Ja tavallaan sehän tietty kristilliseen uskoon kuuluu erilaisia tunteita ja tunnelmia, ja paikkansa on ahdistumisellekin ja kuolemalle ja näin täytyy olla. Mutta jotenkin siis kuitenkin voidaan ajatella, että tämä tietty körttiläinen synkkyysvire on aika lailla läpässyt myös osa suomalaista kulttuuria. Se näkyy ihan meidän virsiperinteessä. Ja tämmöisessä, että voi olla joku tämmöinen toisinto jostain, joka on pikkusen synkempi. Ja näin, että se on, siihen pitäisi olla joku parempi asiantuntija kuin minä siitä lausumassa. Mutta näin on ymmärtänyt, että tämä läpi kirkollisen kentän nämä erilaiset tunteet ja tunnelmat siellä menee. Ja sitten on tehty erilaisia lauluja jossakin. Se on kiinnostava juttu. Mutta just kaikki olennaisin, mä en saa suoraan laittaa tarkkaa historiallista pistettä, että missä näin on todettu, mutta mä itselleen kuitenkin mieleen tämä ajatus, että tietynlaisessa tämmöisessä pietistisessä kulttuurissa on ollut jopa se ajatus just siitä, että kun sä saat ottaa sanan vastaan, niin sä niin kuin vielä saa uskoa itse oikeastaan kristitys ja syntiä anteeksianto, että vasta sitten kun kuintähti koittaa sydämissä. Kun sä koet jonkun tämmöisen kokemuksen tai erityisen hetken, niin sitten sä saat uskoa. Ja tämä on myös, mistä Valtler aika kivasti tässä puhuu siitä, että ei, kun apostolit julistaa, niin ei he laittanut mikään koeajalle tai muualle, vaan että hei, että ota vastaan Herra Jeesus Kristus, usko synnit anteeksi, tuu tänne kirkkolahjojen ääreen, tuu pyhän kasteen äärelle ja seurakunnan yhteyteen ja näin.
Ja toi on nimenomaan toi kokemus, että vasta sitten saat uskoa, kun sulla on se kokemus. Niin toi on niin kuin Valterin omaa henkilöhistoriaa. Siis toi on niin kuin varhaista Valteria, kun hän on teologian opiskelija Saksassa ja hän on tämmöisissä saksalaisissa pietistisissä ympyröissä. Ja hän hakemalla hakee, että milloin hän voi olla varma. Ja hän on hirveän ahdistunut. Ja sit hän niinku tajuu, että hei, tämä on, niinku, tää on väärä malli, että tämä ei ole Jumalan sanan mukainen järjestys tämä homma, että Jumalan sana opettaa eri tavalla. Ja se sitten taas innostaa häntä sitten myöhemmällä iällä luennoimaan teologiaopiskelijoille, että näin erotatte lain ja evankeliumin ja samalla, että näin teistä tulee hyviä sielunhoitajia niin, että te ette ohjaa ihmisiä niin kuin minua ohjattiin aikanaan.
Joo, todella tärkeä juttu. No ehkä tämän teesin ääreltä mä haluaisin vielä ainakin semmoisen jutun. Kaikki ei näitä menemään, mutta vielä jos nyt todettiin, että väärä tapa oli ohjata etsimään omista tunnepilkahduksista varmuutta, niin oikea tapa oli ohjata sakramenttien äärelle Jumalan lupauksiin sanaan. Ehkä muutama nosto tähän liittyen. Valtler toteaa, että näin täällä on ihan hauska tämmöinen, että siis sakramentit ovat näkyvää sanaa. Ja joka siis puhuu väheksyvästi ja halveksuvasti sakramenteista, puhuu samoin sanaa vastaan. Ja hän tekee Jumalan naurunalaiseksi, surkuteltavaksi, seremoniamestariksi, joka on määrännyt meille kaikenlaisia pantomiimeja, vain uskoamme harjoittaakseen. Eli se ajatus siitä, että jos Jumalan pyhiltä lahjoilta, kaste, ehtoollinen, ripilahja, jos niitä riistetään se sisältö, niin silloin vaikkapa, jos Jeesus ei olisi läsnä ehtoollisessa, niin sitten tulee, että miksi ihmeessä Jumala on kuitenkin asettanut toimimaan tällä tavalla. Ja tästä tulee se, ne Walter sitä aika väkevästi kuvaa, että siitä tulisi tämmöinen kuva, että Jumala asettaisi tämmöisiä ihmeellisiä niin pantomiimeja ja seremonioita. Ja yksi tämmöinen lainaus myös tämä Lutherilta, mutta mä en tiedä, onko mä alun perin sen löytänyt just tämän Walterin kirjan kautta, mitä on kantanut mukana, niin sitä on niin kuin nuoresta pojasta saakka. Mä oon johonkin se Raamatun reunaa silloin raapustanut, kun se avasi mulle kirkollista kenttää. Mutta se on se pitempi kohta, missä kun puhun Jumalan armosta. Ja mulla on tätä kautta avautunut just se, että se opetus rististä ja armosta on sillä tavalla usein yhteinen, että ihmiset tunnustaa kuolleen Kristuksen. Mutta sitten, että miten me tulemme siitä osalliseksi? Luther sanoo näin. He tunnustavat kuolleen Kristuksen, joka on riippunut ristille ja tehnyt meidät autuaiksi. Se on kyllä totta, mutta he kieltävät sen, minkä kautta me hänet saamme. Toisin sanoen välineen, tien, sillan ja portaat, ne he särkevät. Sillä mikään harhaoppisuus ei voi sietää Jumalan armoa. Mutta minusta tässä on kiinnostavalla tavalla kiteytetty vähän lisäksi, että miten ja miksi mä myös ymmärtää, että osana luterilaista julistusta, kun joskus tämmöisessä yhteiskristillisessä maisemassa ne halutaan ikään kuin, voitteko te nyt vaan olla mainitsematta niistä kasteista ja ehtoollisista ja niitä tämmöisiä niin kuin erityisjuttuja. Puhutaan muuten vaan evankeliumia. Niin mitä enemmän me siihen pysähdytään, niin me huomataan, että ei me vaan voida tehdä sillä tavalla. Vai jos me halutaan ihmisille neuvoa taivasta ja oikein, me pakko puhutaan kasteista. Jos me halutaan synnin vaivaamalle ihmisille puhua armosta, niin juuri se tapa, jolla kehotetaan niin tekemään, on sana ja sakramenttien ääreen. Ja siksi ei onnistu, että näistä vaan vaiettaisiin. Mutta mitä ajatuksia herää?
Joo, ihana sitaatti. Ihana sitaatti. Ja se on jotenkin tosi, tosi iso juttu. Ja se on oikeastaan se on aika röyhkeätä loppupeleissä, vaikka sitä ei niinku usein ehkä ajatella niinku termeillä röyhkeys. Mutta se on aika röyhkeätä sanoa, että se mitä Jumala on sanonut ja käskenyt, niin se on ikään kuin jotain vaan tämmöistä näytön vuoksi. Ja oikea mittari on se, että mitä minä omassa sydämessäni tunnen ja koen. Että se vedetään siihen. Ja mä tykkään niin kuin tosi paljon tuossa Lutherin sitaatissa, mitä Walter käyttää, niin just siitä, että miten konkreettiseksi se tehdään. Että se, tässä ei, niin kuin, ei, me ei niin kuin todellakaan niin kuin puhuta mistään tämmöisistä jostain platonisista sfääreistä, mitkä on jossain tuolla, jossain, en tiedä, niin kuin ideamaailmassa, ja jolla ei ole mitään tekemistä tämän todellisen kristillisyyden tai niin kuin uskon elämän kanssa, vaan nyt me puhutaan nimenomaan siitä, mikä se kaiken ydin on. Ja sehän on just ne Jumalan suuret teot, joita me tulemme katsomaan ja joista me tulemme osallisiksi sana- ja sakramenttien kautta. Et silloin me kokoonnutaan just sen äärelle ja käytetään niitä, ei semmoisia hengellisiä teitä, mitä olemme itse keksineet, vaan niitä hengellisiä teitä, mitkä Jumala on meille asettanut, ja niin että me voitaisiin varmuudella ja rauhassa voida sanoa, että hei, me ollaan matkalla taivaaseen, meidän synnit on annettu anteeksi, meillä on rauha Jumalan kanssa, kaikki on hyvin.
Yes. Me ollaan sen verran pitkään puhuttu tästä teesistä, että mä luulen, että me ei tänään mennä muihin teeseihin ensinkään. Ja jatketaan niistä, jos Jumala suona seuraavissa jaksoissa. Mutta ainakin yhden jutun mä haluaisin tästä vielä ottaa esiin. Nimittäin kun mä alussa sanon, että mä oon merkannut tänne myös yhden alaspäin hymiön, niin mä haluaisin kuulla, että miltä tämä sun korvi kuulostaa. Nimittäin Walterin iltaluennossa on tämmöinen kohta, hän kertaa näin. Tämä oppi teidän pitäisi nyt myös panna käytäntöön. Olisi kauheaa, Jos jonkun teistä täytyisi tänä iltana käydä levolle, sanoin itsekseen. En tiedä, onko Jumala minulle armollinen, olenko Jumalan armossa ja ovatko syntini anteeksi annetut. En tiedä, kuolisinko autuaasti, jos Jumala tänä yönä kutsuisi minut tästä elämästä. Jumala suokoon, ettei teissä olisi ketään, joka näin kävisi levolle, sillä sellainen panee maata Jumalan vihan alaisena. Millaisiksi me mielessämme ajattelemme Jumalan, sellainen hän on meitä kohtaan. Sille, joka ajattelee ja uskoo, että Jumala on hänelle armollinen, Jumala myös varmasti on armollinen. Mutta jos me mielessämme kuvittelemme hyvää Jumalaa kummitukseksi, Jumalaksi, joka on meille vihoissaan, silloin meillä myös on armoton Jumala, jonka viha lepää meidän päällämme. Mutta vapahtajamme on poistanut meiltä sen Jumalan, joka on meille vihoissaan. Meillä on Jumala, joka tahtoo kaikkia armahtaa. No mä oon kirjoittanut tähän aikoinaan, ja hymy alaspäin. Ja tässä on jälleen kerran se riski, että täällä nyt me innokkaina systemaatikkoina 200 vuotta myöhemmin me luetaan jonkun yksittäisen teologin yksittäisen iltaluennon paria lausetta. Me tehdään hirveitä johtopäätöksiä. Mutta kuitenkin se on tuohon kirjaan painettu ja näin, niin tietysti Walter tässä yrittää ihan oikein ohjata Kristukseen, että sun ei tarvitse ajatella näin, että Jumala on sulle vihoissaan. Mutta mä en itse haluaisi julistaa tolla tavalla tai uskon niin, että ihmisen oma pelastusvarmuuden kokemus tai taso tai edes ymmärrys siitä olisi lopulta se ratkaiseva asia. Tai mä jotenkin haluaisin ajatella, että siis kuka vain katsoo vaskikäärmeeseen ristiinkorjattuun Kristukseen ja sanoo, että Herra armahda, niin saa uskoa itsensä Jumalan omaksi. Ja toki Jumala toivoo, että ei tarvitse pelätä ja ahdistua ja saa uskoa, kun luottavaisesti itsensä Jumalan käsiin, kaikki elämänsä asioiden keskellä. Mutta vaikka niin ei olisi, niin ei tarvitse ajatella, että jotenkin oma autuus olisi siitä kiinni, koska se taas mun nähdäkseni kääntäisi sen huomion ihan kuin vikapaikkaa. Se on taas se, että mihin se spottivalo oikein osoittaa, että onko se mun sydämeen vai onko se Kristukseen. Ja nyt mä kysyn, että miltä tämä sulle kuulostaa vai onko mä ihan hakoteillä tässä?
No, siis mä sanoisin näin, että me ollaan tässä vähän niin aiemminkin oltiin samanlaisen kysymyksen asettelun äärellä, ja mä ikään kuin tulkitsen Valtteria nyt samoin linssejen läpi. Eli jos ja kun me puhutaan tästä, niin silloin mä ajattelen näin, että silloin kun, jos sinä nyt äsken kun puhuit, niin jos puhutaan kristityistä ihmisistä, niin silloin mun mielestä sun kritiikki on oikein. Eli mä ajattelen näin, että kristityt ihmiset, ne kyllä voi ihan hyvinkin kokea tuolla tavalla. Voi olla semmoisia tiettyjä öitä, jolloin on tämmöisiä pohdintoja ja ahdistuksia ja ei löydy varmuutta sydämestä ja niin edelleen. Ja minä aina itse turvallisella mielellä silloin, kun mietin näitä kristittyjä, ajattelen näin, että kyllä ne on Jumalan armossa. Ja me voidaan jopa sanoa joskus näinkin ihan teologisesti, että on tämmöisiä tapauksia, milloin ihminen esimerkiksi joutuu niin kuin epätoivon valtaan ja riistää jopa itseään hengen. Ja mun mielestä se ei ole mikään mahdoton ajatus, että siinäkin tilanteessa Jumala armahtaa ja on antaa tälle henkilölle synnit anteeksi ja vie hänet taivaaseen. Tämä on niin kuin yksi puoli. Ja sitten toinen puoli on se, että jos ja kun Walter ikään kuin kuvaa tämmöistä asiaa niin kuin vähän yleisemmin, eli hän puhuu kaikista ihmisistä, niin silloinhan tämä on oikeastaan ensimmäisen käsky selitystä. Ja niinhän se tavallaan Lutherkin katekismuksessa puhuu, että sydämen usko ja epäusko luo Jumalan. Ja silloin hän on ihan täysin oikeassa. Että ei se niin kuin, se riippuu just siitä kontekstista, että mistä puhutaan ja kenelle puhutaan. Että taas me päädytään tähän, että tämä ei voi olla mikään yleispätevä sääntö, joka on aina voimassa ja kaikkialla ja kaikkia varten. vaan nämä on tämmöisiä periaatteita ja lausuntoja, jotka pitää nähdä, että okei, nämä pätee nyt esimerkiksi koko maailmaan, tämän tyyppinen, niin kuin, eli kaikkiin näihin, kaikkiin ihmisiin yleisesti ottaen. Mutta uskovaisten kokemus voi hyvinkin usein olla semmoinen, että okei, no, että minä epäilen tätä, ja siitä huolimatta he on ihan Jeesuksen omia ja kaikki on niin kuin hyvin.
Kiitos. Tämä oli varmasti hyvä korrektiivi ja perspektiivin lisäys tuohon kohtaan. Katsotaan, että tuunaanko mä mun hymiömerkintöjä vuosien takaa. Mutta mä luulen, että tähän on hyvä päättää tällä kertaa. Meillä olikin tästä teesistä se yllättävän paljon asiaa. Yritetään vetää vähän kiihdytyskaistalla ehkä ensi kerralla. Ja tosiaan mepä yritetään taas jatkaa Valtterin teesien äärellä, kun elämä antaa mahdollisuuden. Lämmin kiitos Sebastian, että pääsit jälleen mukaan.
Kiitos.
Ja terkut linjoille. Jatketaanpa seikkailua teologian ja lain ja evankeliumin erottamisen dynamiikan äärellä taas tulevissa jaksoissa. Siihen saakka, moi moi!